ฏิบัติธรรมกับการฟังธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แยกจากกันได้ยากยิ่งสำหรับปุถุชนด้วยแล้วนี่มันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะการฟังธรรมเนี่ยแต่บางคนสงสัยนะการฟังธรรมเนี่ยสำคัญแต่ทำไมในอริยสัจนะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยไม่มีการฟังธรรมโดยชอบเลยนะมีแต่ความเห็นชอบกรรมดำริชอบนะการกระทำชอบการมีอาชีพที่ชอบนะมีความเพียรชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบแต่ไม่มีการฟังธรรมหรือการฟังชอบเลยแต่ถึงไม่มีนะในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยการฟังธรรมนี่ก็สำคัญจะเรียกว่าเป็นประตูเนี่ยไปสู่การมีความเห็นชอบการดำริชอบรวมทั้งการปฏิบัติโดยชอบนะข้อที่เหลืออื่นๆถ้าว่าไม่มีการฟังธรรมไอ้การที่จะมีความเห็นชอบดำริชอบเนี่ยหรือการกระทำชอบนี่มันก็เป็นไปได้ยากนะสำหรับปุถุชนอันนี้การฟังธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเป็นจุดเริ่มนะนั่นคือการคบหาสัตบุรุษการปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นได้เนี่ยสำหรับคนส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยการฟังธรรมเป็นจุดเริ่มต้นแต่การฟังธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการคบคนดีเป็นกัลยาณมิตรหรือว่าเรียกว่าคบผู้มีศีลมีธรรมเขาเรียกว่าสัตบุรุษเพราะฉะนั้นเนี่ยในมงคล38ข้อ2ข้อแรกเลยเนี่ยจึงได้แก่การไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตเพราะถ้าคบคนพาลเสร็จแล้วนี่ไอ้การฟังธรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้การฟังธรรมเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการคบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงคนที่มีความรู้สูงแต่คนมีธรรมะที่เรียกว่าสัตบุรุษเพราะฉะนั้นเนี่ยสัพพุริสังเสวะเนี่ยจึงเป็นธรรมะข้อแรกก่อนที่จะตามมาด้วยธรรมสวรรณะสัทธรรมสวรรณะการฟังธรรมถ้าเราคบคนไม่ดีเป็นเพื่อนหรือคนที่ไม่ใช่เป็นกัลยาณมิตรแต่เป็นปาปมิตรในการที่จะได้ฟังสิ่งที่เป็นข้อคิดคติธรรมนี่ก็เรียกว่าเป็นไปไม่ได้หรือยากมากจากที่ปาปมิตรเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนก็ได้นะสื่อที่ไม่ดีเนี่ยหรือบางท่านแทนที่จะใช้ว่าสื่อมวลชนแต่ใช้ว่าสื่อมวลสัตว์เนี่ยมันก็ทำให้คนเกิดความเห็นผิดได้เพราะว่าได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นอัตธรรมหรือสิ่งทำให้หลงแล้วเดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์มือถือมันก็มีสิ่งเหล่านี้เยอะไปหมดใครที่คบโทรศัพท์มือถือเป็นเพื่อนหรือพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็เสี่ยงนะเสี่ยงที่จะทำให้ตัวเองหรือลูกเนี่ยมันแวดล้อมด้วยปาปมิตรไม่ใช่กัลยาณมิตรถึงแม้ว่าโทรศัพท์มือถือจะเป็นช่องทางให้เราได้เข้าถึงสิ่งดีๆหลายอย่างแต่นั่นเป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่มันเป็นช่องทางไปสู่ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีนี่เราเป็นอบายมุขก็ได้อบายมุขก็คือประตูสู่ทางอบายอบายนี่ก็รวมถึงความคิดอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่แค่ความโลภความโกรธนะแต่รวมไปถึงความรู้สึกซึมเศร้าน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกด้อยเพราะว่ามีการเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้แล้วก็เห็นเขามีความสุขเขาได้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เขายิ้มแย้มแจ่มใสแต่เราก รงกันข้ามพอเปรียบเทียบแบบนี้ข้ามก็ทำให้เกิดความรู้สึกด้อยยังไม่ต้องพูดถึงความโกรธความเกลียดที่มันพรั่งพรูมาสู่ใจเราเพราะว่าข้อความภาพต่างๆอันนี้เมื่อเราเห็นความสำคัญของสัตบุรุษหรือกัลยาณมิตรเนี่ยครบเป็นเพื่อนแล้วซึ่งเดี๋ยวนี้ก็รวมไปถึงสื่อดีๆหนังสือดีๆในการฟังธรรมก็จะเกิดขึ้นได้ธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายเฉพาะธรรมะในพระไตรปิฎกนะแต่หมายถึงธรรมะที่มันกันออกมาจากชีวิตที่ทำให้เราเกิดความเห็นที่ดีงามประพฤติถูกทำนองคล้องธรรมเป็นต้นอันนี้เมื่อได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมมันมีธรรมะหมวดหนึ่งนะชื่อว่าธรรมานุธรรมปฏิปฏิคือการปฏิบัติอย่างตรงตามหลักการเนี่ยอันนี้ก็จะมาทีหลังนะจะมาหลังการได้ฟังธรรมแล้วมันก็แสดงว่าการฟังธรรมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นประตูสู่การปฏิบัติถึงแม้ว่าการฟังธรรมโดยทั่วไปแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวการปฏิบัติโดยตรงแต่มันก็เป็นประตูพาเราสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือมักมีองค์แปดเนี่ยซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ชอบที่ถูกต้องเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เพราะมีการฟังและเดี๋ยวนี้ก็ต้องรวมถึงการอ่านด้วยได้ฟังได้อ่านข้อคิดคติธรรมก็น้อมนำใจให้เราเกิดความศรัทธาในการปฏิบัติเนี่ยเข้าสู่อริยมรรคมีองค์8ได้จริงการฟังเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของปริยัตินะเวลาเราพูดถึงปริยัติศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นคนละส่วนกับการปฏิบัติเนี่ยแต่เป็นส่วนที่เสริมกันเนี่ยถ้าเราได้ฟังธรรมมันก็จะทำให้เราเข้าใจธรรมเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าจัดอยู่ในฝ่ายของปริยัติธรรมถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนเป็นระบบเรียนจากตำราแต่ว่าเรียนจากครูบาอาจารย์ที่เขาผ่านทางมาก่อนเขาเดินบนเส้นทางนี้มาก่อนเขารู้ว่าทางเส้นนี้นะมันเป็นอย่างไรมันมีทางแยกมันมีกับดักตรงไหนและทำไงถึงจะไปให้ถูกทางเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของปริยัตินะซึ่งไม่ได้หมายถึงจากไม่ได้หมายถึงการอ่านตำรับตำราอ่านพระไตรปิฎกอย่างเดียวจะรวมถึงการฟังด้วยฟังธรรมจากสัตบุรุษจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เดินทางมาก่อนแล้วและท่านก็ได้ปฏิบัติกับตัวเองจนกระทั่งเป็นเนื้อเป็นตัวของท่านแต่ก็นี่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาฟังธรรมเนี่ยฟังแล้วไม่ค่อยปฏิบัตินะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ฟังธรรมทุกวันเดี๋ยวนี้ก็ดูทาง YouTube ทุกเช้าแต่ว่าชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่ยังเป็นคนเจ้าอารมณ์ยังเป็นคนขี้ตนียังเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวยังเป็นคนที่สร้างความระอาให้กับคนรอบข้างอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าฟังอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติทำไมถึงไม่ปฏิบัตินะเพราะว่าการปฏิบัติมันยากมันทวนกระแสกิเลสทวนกระแสนิสัยความเคยชินนิสัยความเคยชินเนี่ยมันมีกำลังมากโดยเพราะจิตนิสัยนะหรือนิสัยทางจิตเช่นพอมีอะไรมากระทบก็เกิดความหงุดหงิดไม่พอใจทันทีเพราะว่ามองเห็นแต่ด้านลบของมันหรือว่าเป็นเพราะว่าไม่มีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นบางคนก็อาจจะติดสิ่งเสพของกินหรือว่าความบันเทิงเช่น หนังภาพยนตร์ซีรีส์เนี่ยก็เลยไม่ปฏิบัติทั้งนี้รู้ว่ามันสิ่งที่เสียเวลาทั้งที่รู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยแล้วได้ฟังครูบาอาจารย์พูดว่าให้เร่งทำความเพียรเวลาเราเหลือน้อยอย่าไปเสียเวลากับเรื่องสิ่งเหล่านี้มากนะแต่ว่าก็ฟังไปก็อย่างนั้นแหละชีวิตก็ยังเหมือนเดิมปฏิบัติเหมือนเดิมฟังดูฟังธรรมะดู YouTube ไปแต่ว่าก็ให้เวลากับพวกความบันเทิงแบบนี้มากกว่าแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่ซีรีส์นะเกาหลีนี่มี TikTok นะ TikTok นี่ไม่ใช่แค่เด็กวัยรุ่นที่ติดนะผู้ใหญ่ก็ติดนะบางคนบอกใช้เวลากับ TikTok นี่วันนึง5ชั่วโมงคนที่พูดนี่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็สนใจธรรมะแต่ว่าหักห้ามใจไม่ได้ทั้งที่ฟังธรรมทุกเช้าอันนี้เรียกว่าฟังเพราะฟังแต่ไม่ปฏิบัติแล้วทำไมถึงฟังทุกวันเพราะฟังแล้วมันเพลินดีหลายคนฟังเนี่ยเพราะมันเพลินก็เหมือนกับวัยรุ่นที่ฟังเพลงนะเพราะมันเพลินฟังแล้วมันกล่อมใจเพราะว่าตอนที่ฟังเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องงานไม่ได้คิดเรื่องลูกไม่ได้คิดเรื่องครอบครัวซึ่งมันก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงให้เว้นวรรคสิ่งที่ทำให้วิตกกังวลทำให้เครียดหลายคนชอบฟังธรรมเพราะฟังแล้วมันใจสบายเนื้อหาน้ำเสียงของครูบาอาจารย์มันก็กล่อมแล้วก็ทำให้เวลาติดตามไปแล้วมันก็ลืมเรื่องโน้นเรื่องนี้ฟังเสร็จก็สบายใจแต่พอมันนึกถึงปัญหานึกถึงงานการนึกถึงภาระก็เครียดใหม่อาจารย์กำพลเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยชอบอ่านหนังสือธรรมะชอบฟังธรรมนะทำฟังแล้วสบายลืมเรื่องความพิการของตัวลืมเรื่องอนาคตที่มันหดหู่แต่พออ่านจบฟังจบมันก็ทุกข์ใหม่เพราะว่าความคิดเรื่องอนาคตที่หดหู่หรือความรู้สึกไม่ดีนะกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นมันก็มารุมเร้าแต่อาจารย์กมพลก็ดีนะท่านรู้ว่าเนี่ยนี่คือจุดอ่อนก็เลยหันมาปฏิบัติจนเห็นผลด้วยตัวเองแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยฟังธรรมแล้วก็พอเพลินแล้วก็แค่นั้นแหละถึงเวลาจะปฏิบัติมันไม่อยากปฏิบัติเพราะว่ามันยากที่ยากนี่มันไม่ใช่อะไรหรอกมันยากเพราะว่ามันต้องทวนกระแสกิเลสความเคยชินอะไรที่ไม่เคยทำเนี่ยหรืออะไรที่มันต้องทวนกระแสความเคยชินมันยากเสมออย่าว่าแต่เลยนะแค่ตื่นเช้าจากเดิมที่เคยตื่นสายมันก็ยากแล้วสำหรับคนส่วนใหญ่ตราบใดที่ยังไม่เคยทำและจนไม่น้อยเนี่ยฟังแล้วก็ไม่ได้ใคร่ครวญนอกจากฟังเอาเพลินฟังเพื่อกล่อมใจแล้วก็ไม่ได้ใคร่ครวญไม่ได้ใคร่ครวญพอไม่ได้ใคร่ครวญเนี่ยมันก็ทำให้ไม่เกิดแรงจูงใจหรือฉันทะในการที่จะปฏิบัติโดยเพราะเนื้อหาบางอย่างนะที่มันจะเรียกว่ากระแทกอัตตาหรือทวนกระแสกิเลสเนี่ยฟังไปก็เพลินเพลินไปแต่ไม่ได้ใคร่ครวญก็เลยไม่ได้ซาบซึ้งหรือไม่ได้เห็นคุณค่าก็เลยไม่เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติและมีจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่เรียกว่าไม่รู้จักมองนะเช่นไม่ได้พิจารณาว่าที่ท่านพูดมานี่มันตรงกับเราหรือเปล่าเวลาที่ครูบาอาจารย์พูดถึงคนที่เจ้าอารมณ์พูดถึงคนตนีพูดถึงคนที่ชอบมองลบมองร้ายเนี่ยแทนที่จะมาพิจารณาเราเป็นอย่างที่ท่านว่าไหมก็ไม่ได้พิจารณาเพราะนิสัยความเคยชินเดิมๆก็ยังมีอยู่กิเลสตัวเดิมก็ยังมีอยู่ หรือบางคนหนักกว่านั้นนะแทนที่จะมองว่าเราเป็นอย่างท่านว่าไหมกลับมองว่านี่ท่านกำลังว่าเราหรือเปล่าพอคิดแบบนี้เข้าก็เกิดความไม่พอใจเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดความรู้สึกเป็นอกุศลขึ้นมาซึ่งมันตรงข้ามกับการที่หันมาดูว่าที่ท่านพูดมาเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันได้ประโยชน์มันเป็นการลดอัตตาลดกิเลสเป็นจุดเริ่มต้นของการลดอัตตาแต่ถ้าไปมองว่าเอ๊ะนี่ท่านว่าเราหรือเปล่าเนี่ยมันคือการเอาอัตตาเข้าไปนะไปรับออกหน้ารับคำพูดนะก็ทำให้อัตตามันกำเริบเพราะเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเกิดความน้อยใจขึ้นมาอันนี้เราฟังไม่เป็นนะถ้าฟังเป็นท่านก็จะฟังว่าที่ท่านพูดมาจริงไหมเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพอเห็นว่าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็อย่างน้อยก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเห็นจุดอ่อนของตัวเองเห็นบทบาทเห็นอิทธิพลของอัตตาเห็นอิทธิพลของกิเลสที่มันมาครองใจเราเพียงแค่ตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความพยายามที่จะลดละอัตตาลดละกิเลสหรือปรับเปลี่ยนนิสัยและถ้าหากว่าเราพิจารณาแบบนี้เนี่ยมันเป็นการภาวนานะมันเป็นการปฏิบัติแล้วนะถึงแม้เมื่อกี้พูดว่าการฟังธรรมมันไม่ใช่การปฏิบัติแต่มันเป็นส่วนนำหรือส่วนเสริมของการปฏิบัติแต่ถ้าทำอย่างที่พูดมาสักครู่เนี่ยมันเป็นการปฏิบัติแล้วเพียงน้อยเนี่ยมันเป็นการมองตนกลับมามองตนว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมการมองตนเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการขัดเกลากิเลสเป็นการขัดเกลาหรือว่าลดละอัตตาเรียกเป็นการปฏิบัติได้เหมือนกันและยังเป็นการปฏิบัติได้ถ้าว่าเราใช้โอกาสที่ฟังธรรมเนี่ยในการเจริญสติพอสังเกตไหมเวลาเราฟังธรรมเนี่ยใจมันลอยบางครั้งใจก็ลอยโดยเพราะเวลาผู้พูดเนี่ยพูดเรื่องที่มันอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจไม่เร้าใจเพียงพอใจเราก็ลอยนะไปไหนไม่รู้หรือบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าฟังไม่รู้กี่ครั้งแล้วฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยใจมันก็ลอยไอ้ตอนใจลอยเนี่ยนะถ้าเรารู้จักฝึกสตินะรู้ทันใจที่มันเผลอหรือรู้ทันความคิดที่มันพาใจออกไปสู่อดีตสู่อนาคตแค่นี้เนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัตินะถ้าว่าเรารู้ทันแล้วเราพาใจกลับมาอยู่กับการฟังเราสามารถฝึกสติกันในระหว่างการฟังได้นะทุกครั้งทุกเช้าทุกเย็นไม่ใช่เฉพาะการฟังธรรมของผู้พูดที่อยู่ต่อหน้าเรานะฟังธรรมของครูบาอาจารย์ทางเทปนะทางซีดีบางทีบางคนฟังเยอะๆฟังมากๆฟังบ่อยๆเนี่ยมันรู้สึกซ้ำซากจำเจงใจมันก็เลยผละออกไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แทนบางทีครึ่งชั่วโมงนี่จับความไม่ได้เลยนะครูบาอาจารย์พูดอะไรอันนี้เรียกว่าเสียเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้โอกาสนี้เนี่ยนะในการฝึกสตินะตั้งใจบอกกับตัวเองว่าเนี่ยเราจะพยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันมีสติรับรู้มีใจรับรู้เสียงที่ได้ยินจดจ่อตามติดไม่ลดละแม้เผลอก็จะรีบกลับมาถึงแม้ข้อความที่ฟังอาจจะดูเหมือนซ้ำซากจำเจนะหรือว่าไม่เร้าใจแต่ว่าถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการฝึกสติได้ถ้าทำเงี้ยการฟังธรรมเป็นการปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แยกจากการปฏิบัติ แล้วบางคนเนี่ยก็อาจจะหาตัวช่วยนะเช่นครึ่งนิ้วเพราะรู้ว่าใจมันชอบลอยครึ่งนิ้วแต่ไม่ใช่ไปจดจ่อยที่นิ้วที่ครึ่งนะใจมันก็อยู่ที่เสียงที่กระทบหูแล้วก็ทำความเข้าใจกับเนื้อความแต่ว่าบางทีใจมันเผลอใจมันลอยถ้าเราครึ่งนิ้วหรือพลิกมือไปพลิกมือมาเนี่ยไอ้สัมผัสนะของกายหรือว่าความรู้สึกทางกายเนี่ยมันจะช่วยดึงจิตให้กลับมารู้สึกตัวจิตที่กำลังเพลินกับการคิดพอมารับรู้ถึงการเคลื่อนไหวที่นิ้วหรือการพลิกมือไปพลิกมือมามันก็จะได้สติขึ้นมาแล้วมันก็จะกลับมาอยู่กับการฟังกลับมาอยู่กับปัจจุบันช่วยให้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเพราะการเจริญสติก็มีหลักง่ายๆตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเราก็ครึงนิ้วพลิกมือไปพลิกมือมาเพื่อเตือนจิตให้กลับมานะรับรู้อยู่กับการฟังนี่ก็เป็นการปฏิบัติได้หรือว่าเวลามีคำพูดอะไรที่กระทบใจให้เกิดความไม่พอใจหรือเกิดความสงสัยพอไม่เกิดความสงสัยเนี่ยใจมันก็จะวนอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ไปไหนหรือบางทีคำพูดบางอย่างคำพูดบางประโยคมันทำให้เราไปนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาใจเราก็จะไปวนเวียนอยู่กับเหตุการณ์เหล่านั้นจนกระทั่งไม่รู้ว่าผู้พูดนี่พูดไปถึงไหนแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ฝึกให้มีสติรู้ทันนะรู้ทันใจที่มันกำลังวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เป็นข้อความวนเวียนอยู่กับข้อความที่เป็นอดีตไปแล้วให้หลุดจากอดีตกลับมาอยู่กับปัจจุบันพ้องเดียวมีความสงสัยนะจริงหรือเปล่าไม่ใช่มั้งเสร็จแล้วก็คิดวนเวียนตรงนี้ทั้งที่ผู้พูดเนี่ยพูดไปไกลแล้วอันนี้เรียกว่าไม่มีสติเหมือนกันนะมันไปจมอยู่ความสงสัยเราก็ต้องรู้นะว่าตอนนี้ใจเนี่ยมันมีภาวะอะไรนะมันกำลังจมอยู่กับบางข้อความเราต้องหลุดออกจากความสงสัยหรือความไม่พอใจนั้นเพื่อที่จะตามคำพูดหรือเนื้อความของผู้พูดไปได้อย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันนะรวมไปถึงแม้กระทั่งเวลามีเสียงแทรกนะเสียงโทรศัพท์มือถือดังเสียงหมาเห่าเสียงคนคุยอยู่ข้างล่างบางคนจะรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาเลยคนที่หงุดหงิดอาจจะเป็นทั้งผู้พูดด้วยและผู้ฟังด้วยส่วนผู้ฟังเนี่ยเวลาหงุดหงิดขึ้นมาก็ให้รู้นะว่ามันหงุดหงิดแล้วใจมันไปจดจ่ออยู่ที่เสียงนั้นแล้วให้รู้จักปล่อยวางเสียงนั้นกลับมาอยู่กับเสียงที่กำลังฟังจากการบรรยายนี่ก็ปฏิบัตินะเพราะนั้นเนี่ยเราควรจะรู้จักทำให้การฟังธรรมกับการปฏิบัติเป็นเรื่องเดียวกันหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ให้การฟังธรรมเป็นการส่งเป็นส่วนส่งเสริมการปฏิบัติไม่ใช่ฟังธรรมแล้วก็ฟังเฉยๆการปฏิบัติไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเสียโอกาสนะถึงแม้มันจะดีกว่าไปเที่ยวไปฟังเพลงไปดูหนังดูละครแต่ว่าเราสามารถจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมมากกว่านี้